Moi peliystäväni, Jorma Vuoksenmaa tässä podcastissani ja käsittelen nyt sunnuntaina 16. päivää kesäkuuta Tanska-Slovenia-ottelun erätaululla noin kello 20. Euro 2024 jalkapallon lohkoja A ja B, eli näitä lohkoja, joissa on jo pelattu yksi ottelu. Puhutaan suoraan, olen ammattimainen urheiluvedonlyöjä ja niin paljon oli tutkimus- ja vedonlyöntihommaa ja käytännön pelien toteuttamiseen liittyviä järjestelyjä, että vasta nyt sunnuntaina 2,5 kisapäivän jälkeen pääsin vasta sitten jakamaan näitä vedonlyöntiajatuksiani sinulle. No, tällä höyryllä on ESPC-miehistöni painanut hommia ja tuolla maksullisella puolella mainion edullisella EM-kisapaketilla ja myös yksittäistuotteilla olet saanut haltuusi kaiken tuottavan vedonlyönti-informaation jo näihin alkaneisiin peleihin, mutta tällaista ilmaispalvelua, kuten tämä podcast-sarja niin nyt on, niin tätä en valitettavasti pystynyt aiemmin purkittamaan, koska todellakin maksavien asiakkaittemme palvelu ja tietysti kaiken takana oleva oma pelitoiminta kulkee näiden ilmaistuotantojen edellä. On selvää, että podcastilläni on arvo vasta sen jälkeen, kun kerron siinä asioista, joihin perustuen olen jo tehnyt vetoja tai kerron vedoista, jotka olen todistettavasti saanut toteutetuksi näkemilläni kertoimilla. Nuo vedonvälittäjäpeijakkaat, kun tapaavat aika raakasti limitoida panoksia, jopa sulkea tilejä, joten en oikein voinut räiskiä tätä podcastia siten, että katselen vedonvälittäjien nettisivulta tai Racing Postista tai raportoijiltani, että mitä kertoimia olisi saatavilla. Joten tämä tärkeä alustus siitä, miksi ihmeessä teen lohkojen A ja B podcastin nyt vasta, kun niissä on yksi ottelu pelattu, ja miksi tein nuo 4 muutakin lohkoa vasta tänään sunnuntaina aamupäivällä. Okei, noissa tilanne nyt ei ollut millään tavalla harmillinen myöskään turnausvetojen kannalta, koska mitään noista 4 lohkosta ei oltu pelattu vielä alullekaan. Ja itse asiassa eipä näiden A- ja B-lohkojenkaan pitkäaikaista tai kokonaisvoittaja markkinassa ole käynyt mitään ikävää tästä myöhäisesti lataamastani podcastista huolimatta, koska nämä molempien lohkojen alkavat ensimmäiset ottelut sujuivat yllätyksittä, joten kertoimet eivät liikkuneet merkittävästi ja mikään ideamme ei menettänyt hyötyään näissä ensimmäisissä otteluissa. Nimittäin Saksa, jota pelasin aika raakasti ja toki jossakin suosittelinkin. Pelasin Saksaa siis ennen turnauksen alkua kertoimella 6,7 ja oli hassu tilanne, kun se kerroin putosi 6,3 vai 6,4 jo ennen kuin turnaus alkoi ja sitten kun Saksa nuiji hampaattoman Skotlannin vajamieseksi joutuneen Skotlannin, niin yhtäkkiä Saksan kerroin putosi matalimmillaan 5,3 pörsseissä. No siinä tilanteessa tietysti jo kotiutin pienen summan voitoistani ja nokkelaa niin, sillä Saksan kerroin toipui takaisin. Oli se 6,3 pääsin uudestaan sisään joukkueeseen ja yhtäkkiä tein tuosta pikku markkinaliikkeestä riskitöntä rahaa ja olen nyt entistä vankemmin Saksan kyydissä. Ja miksi en olisi? Sillä vaikka tuo nyt oli sellainen ottelu, mistä ei hirveästi voinut mitään johtopäätöksiä vetää, tuo Skotlanti-ottelu, missä täysin hyökkäävästi tylpältä Skotlannilta meni loppukin mahdollisuus, kun tuo holtiton keskuspuolustaja ajettiin kentältä murhataklauksen jäljiltä, niin tuollainen suurinumeroinen voitto aina on kuitenkin psykologinen noste joukkueelle. Saksan hyökkäyspäässä kaikki saivat onnistumisia. Tuo Saksan suurin haavoittuvaisuus ja heikkous puolustus ei joutunut kuormitetustuksi. Näin tiiviissä, tiukkatahtisessa turnauksessa varsinkin puolustajalle myös rasitustila merkitsee jotakin, ja se, että Saksa pääsi nyt näin helpolla, kompensoi varmasti tuota Saksan oletettua heikkoutta tai ainakin oletettua riskitekijää. Tosiaan Skotlanti-ottelu ei antanut valitettavasti tuosta seikasta mitään lisänäyttöä, vaikka nyt yksi oma maali survaistiin, mutta ei siinä nyt pidä tehdä mitään johtopäätöksiä, joten kaikkiaan siis Saksa saa hyvän yleisarvosanan minulta. Joukkueen valmentaja Julian Nagelsmann on hyvin älykäs toimija, ja vaikka hänellä ei olekaan maajoukkuekokemusta merkittävästi, niin kyllähän hän teki Bayernissa hyvää työtä, vaikka oudosti mies sitten erotettiinkin. Ja meidän mittareillamme Nagelsmann on selkeä plusvalmentaja. Tämän Saksan mainion keskikentän päälle. Ja sitten ainoa, mistä saatan nyt erota pikkusen markkinasta, on se, että en ole ihan varma Kai Havertzista. Pidin häntä monesta eri syystä pikkuisen henkisesti pehmona ja kyseenalaisena pelaajana. Ja kyllä eilenkin oli elekki, eli sen näköistä, kun rankkaria mentiin ampumaan, että ei tämä mikään karskein tunnettu mies ole. Mutta hän on parantanut ja hänellä on selkeä rooli ja ennen kaikkea sellaiset ruokkijat tuossa takaoikealla ja vasemmalla ja takana, että kyllä siinä tapahtui ja kuten sanottu, paineet varmasti purkautumassa. Saksan myönteisyyteni pääasia on tietysti suunnattoman iso kotikenttä, että mikä ihmeellistä kyllä tämän lähes puolen vuosisadan aikana, mitä olen vedonlyöntialalla ollut, niin arvoturnauksissa kotietu ja myös näkymätön kotietu, siis tämä tarkoittaa niitä joukkueita, jotka saavat matkustavaa kannatusta taakseen enemmän ja äänekkäämmin kuin muut, niin kumpikaan tällainen kotietu ei hinnoitu riittävästi kertoimiin, ja ei ole kaukana, että olisi mekaaninen voittava strategia pelata kotijoukkueita erilaisiin turnausvetoihin ja ennen kaikkea oikeassa tilanteessa ottelukohtaisiin vetoihin. Ja tästä löytyy Saksan myönteisenä. Haluan vielä nostaa esiin sellaisen jutun kuin tämä Günsökänin. Nimittäin käsittääkseni hän ainakin jossakin vaiheessa ampui Saksan rangaistuspotkuja. Ja vaikka hän nyt jäi tässä ensimmäisessä ottelussa maaleitta, niin Günsökänistä, joka voi tehdä toki pelatilannemaalejakin, saa aika hyviä kertoimia, näin 100 kertoimia maalikuninkuuteen. Ja se ei ole vielä poissuljettua joukkueessa, missä joukkue menee aika pitkälle. Laske tuo auki ja katso kertoimia ja katso, mitä muissa otteluissa tapahtuu. Kyllähän Mbappé on vaikea ohitettava näissä ehkä Keinikin, mutta 100 kertoimia voi löpistä tässä 99 kertaa ja hävitä, ja minulla on aika onnikas träkki näissä 100 kertoimisissa arvoissa ollut läpi urani, joten Günsch oli mainittava tässä Saksan yhteydessä. Saksalla on jo yksi voitto plakkarissa ja käytännössä varma jatkopaikka, ja näin muodoin se ei ole vieläkään ollenkaan hullumpi mestaruusveto, kun oletettu jatko-ohjelma vielä saattaa muodostua aika siedettävän helpoksi. No, Sveitsi. Tuon katselin pikakelauksella tuon ottelun. Olin pyhittämässä Helsingin IFK:n kolmosdivisioona ottelua samanaikaisesti. Tärkeät asiat totta kai ensin nyt lauantaina, mutta vakavammin puhuttuna katsoja tein merkinnät tuosta pelistä sitten jälkikäteen ja katsoin osan siitä toki livenäkin ja autossa kuskini vieressä ja silti en nyt saanut Sveitsistä mitään kauhean vankkoja näkemyksiä tuon Unkarin voiton perusteella, koska Unkari ei ollut kaksinen. Xhaka oli hyvä ja hänestä kun oli vähän kaikennäköistä informaatiota liikkeellä, niin se oli toki tuollainen asia, joka oli Sveitsin arvostusta silmissäni nostava asia, mutta kun Sveitsi aloitti minulle turnauksen 48 voimaluvulla, niin nostin sitä nyt oikeastaan viran puolesta niin sanoakseni pisteen 49. Saksan voimaluku muuten avasi 78 ja nostin sitäkin pisteellä lähinnä noiden henkisten puolten ansiosta, vaikka itse tuohon Skotlanti-otteluun kirjasin pikemminkin skoteille miinuksia kuin Saksalle plussia. Tästä luontevasti Skotlantiin. Tiesin kyllä, että joukko olisi hyökkäyssuuntaan hampaaton, mutta epäilin sitä työtelijäksi ja kohtuullisesti puolustavaksi. Vaikea sanoa, kun kaos alkoi heti, virheestä salittiin maali, sitten tuli tuo surmantaklaustilanne, mentiin vajaamiehiseksi ja Saksa saattaa olla kyllä aikaa hyrrä tuon pallon kanssa, kun pelataan viisalla ryhmityksellä ja on tuollaista tukea hyökkäävässä keskikentässä kuin mitä Saksalla on. Olisin taipuvainen useasti siirtymään pelipuolelle näissä oikein kurjan näköisesti aloittaneissa joukkueissa, mutta Skotlannista en oikein tiedä, kun joukkueella on muutenkin vanhat ja rajalliset ja kankeat keskuspakit, ja nyt tämä yksi Rambo hankki itselle vielä pelikiellon, niin kapeaa on, ja koska, niin kuin tiedät ehkä, jos olit pidempään touhin ja seuraillut, niin minun maailmankuvassani, pelikirjassani, filosofiassani, mitä et nyt nimität, niin keskuspakit ovat kaiken sydän. Ja näin muodoin en ota Skotlantiin voimakasta kantaa, mutta jos markkina nyt nuijii Skotlannin ihan pohja mutiin, niin ehkä sitten kaikilla on hintaansa, silloin Skotlannin kanssa voi lähteä onkimaan. Unkari oli minulle vaikea. Siellä on yllättävän taistelevia ja hyviä yksilöitä, ja kun muistelen tällaisia näkemiäni pätkiä Unkarista viime turnauksissa ja väliotteluissakin, niin joukkue näyttää kyllä aika hyvältä. Ja siellä on hyviä pelaajatyyppejä, tietysti ykköstähti Dominik Szoboszlai, ja sitten tämä, nyt on oikuslu, kun mikä on tämä portferin näköinen riskimies, vähän mahakaskin mies, mikä rynnii siellä kärjessä. Hän on hyvä pelaaja, aivan hämmästyttävä, että hän on hyvä tuolla ulkonäöllä. Mieluumminkin näkisin, olisin nähnyt hän jonkun itä-helsinkiläisen alennus ollut pubin ovimiehenä, mutta Unkarissa sitten näiden parhaiten pelaajien takana ei ole kauheasti paikkaajia, ja se kyllä näkyy rasituksen ja vaihtojen ja tällaisten kautta, joten Unkari on vaikeasti arvioitava joukkue, enkä puhu siitä suurella suulla, huitaisin sen tuonne tosiaan nyt 38 voimalukuun ja katon, mihin markkina nyt joukkueen kanssa pakottaa, mutta tosiaan vaikka arvostan Marco Rossia ja tuota ykkösmiehistöä, niin Unkarin kanssa joudun olemaan varovainen, ja kun meidän vedonlyöjien suuri etu on se, että meidän oli pakko lähteä joka sotaan, lyödä vetoa joka paikka. Mitä tiukemmin ja tarkemmin pelaamme, niin sitä varmempia voimme olla, että mikään analyysriski ei ole toteutunut, vaan että meillä on puolellamme oikea etu. Ja siksi näin ollen olen varovainen Unkarin kanssa, mutta vasta yksi ottelu on pelattu, toisesta voi tulla jo kaiken näköistä informaatiota kaiken näköisiin suuntaan, joten ole hereillä, kuten aina. Sitten B-lohkoon, ja sanon heti alkuun, etten unohda, että jotkut vedonvälittäjät ottavat vastaan vetoja siitä, mistä ryhmästä tulee turnauksen voittaja. Ja tämä lohko B, mikä lähti liikkeelle kuolemanlohkona, tai että on monta hyvää joukkuetta, niin noissa kertomissa lohko B oli jo liikkeelle lähtiessään suht edullinen. Jos ei nyt ihan pelikelpoinen, niin vähentää rajatapaus. Ja luulen, että siitä tulee yhä edullisempi nyt, kun näiden muiden lohkojen nämä keulakuvat alkavat vetää peliä lohkoihinsa. Ja vaikka Kroatia hävisi Espanjalle, niin se pelasi kelpo pelin. Olen tätä mieltä, vaikka peli päättyy yhdessä 3-0. Ja Kroatia pääsi leputtamaan avain keskikenttämiehiään. Ja kaiken tämän summana en tuomitse vielä Kroatiaa. Hyvä. Ja nyt jos, mikä hyvinkin voi käydä, että lohkosta B pääsisikin jatkoon kaikki kolme näistä hyvistä joukkueista, Espanja, Italia ja Kroatia, niin silloin sen olisi kolme hyvää hevosta täällä raveissa. Ja en nyt tässä rupea tekemään mitään tarkkoja valheellisia todennäköisyysarvioita, koska kaavit ovat auki ja joukkueiden suoritukset ovat auki. Ja ennen kuin lyöt ton vedon, niin varmistuu, että Kroatialla on hyvä mahdollisuus myös päästä jatkoon. Mutta ehdottomasti sellainen asia, mitä kannattaa tarkkailla ja mistä varmasti sitten annamme noille koko kisapaketin ostaneille fiksuille uskollisille peliystävillemme ESPC:llä sitten myös pitkäaikaisvetovinkin, mutta tarkkaili tuota, koska Espanja ei jää kauheasti jälkeen tästä turnauksen kärkikolmikosta. Saksa, Ranska ja pienen raon päässä Englanti. Ja myös Italia on vielä rajaamaton kortti. Nimittäin se pelasi hyvän pelin Albania vastaan, osoitti hyvää henkistä ryhtiä, ettei panikoitunut tuon Flukin puolen minuutin ennätyksellisen Albanian avausmaalin jäljeltä, vaan jatkoi vyöryttävää hyvää peliä ja otti työmiesvoiton, jopa vähän passivoittui loppua kohti ja alkoi antaa hampaattomalle Albanialle turhaa aloitetta, mutta ehkä tuo on inhimillistä. Ja kun tuota ennen, kun Italia prässäsi tosissaan, niin ei Albania meinannut päästä mitenkään ylöspäin. Ja on se sitten jääkiekkoa tai jalkapalloa, niin minun kirjoissani iso pelitavallinen plussa tulee aina niille joukkueille, jotka prässävät ylhäältä ja pystyvät sen jälkeen ryhmittymään kunnolliseen keskialueen puolustamiseen. Ja sitä Italia oli Albaniassa. Okei. Ei liian suuria johtopäätöksiä, koska vastustaja oli Albania. Todella rajallinen, rajallisen materiaalin joukkue, minkä vahvuus ei ole ollenkaan hyökkäämisessä. Mutta katso herkällä silmällä Italian otteita sitten näissä kilpailullisissa peleissä Espanjaa ja Kroatiaa vastaan. Ja jos tuo kyky prässätä ja ryhmittyä sen jälkeen säilyy, tulee tuollaisella vastahyökkäysvoimalla, tuollaisella tasaisuudella, maailmanluokan coachauksella, varustelulla joukkueella olemaan monia mahdollisuuksia voittaa parempiaan juuri pudotuspeleissä. Huomaa vielä, että Italia on suhteessa paljon parempi kilpailullisissa otteluissa kuin lähteä puhkomaan tällaista Albanian kilpikonnaa. Varsinkaan sen jälkeen, kun Albania oli päässyt johtoon, olkoonkin tuotto nyt tasottui nopeasti. Mutta okei, tämä nyt on vähän tällainen taas pikakäsikirjoitettu heitto tämän minun podcastin, joten asiat tulevat vähän kummallisessa järjestyksessä, mutta otanpa nyt sitten tähän kohtaan, ennen kuin vielä vähän kommentoin lohkon B-joukkueita, niin nämä voimaluvut, eli Espanja avasi 68. Nostin sen 69 Kroatian voiton jälkeen. Italia aloitti 66, nostin sen 67 Albanian näytön perusteella. Kroatia oli minulla 53 ja en pudottanut sen voimalukua tuon mikä tämä on Espanjan tappion jälkeen, koska tuo saattoi olla enemmän Espanjan hyvyyttä kuin Kroatian huonoutta. Ja taas tärkeä juttu turnausta ajatellen. Kroatia toivottomassa tilanteessa puolisen tuntia ennen loppua otti kentältä pois nuo hyvät keskikenttäpelaajat. Ja se on kuin kirjaimellisesti laittaisi rahaa pankkiin näihin tuleviin otteluihin. Ja Albania aloitti sitten voimalukuarvauksesta 29 ja pudotisi 28, ei Italialla ole häpeä hävitä, mutta mutta minua tosiaan häiritsi tuo hyökkäysten lähdön vaikeus, ja kun tiesin, että Albania ei hyökkäyssuuntaan ole kaksinen, niin tuo vähän alleviivasi näkemystäni, ja onhan Albanian pelaajisto myös varsin arkista, että niin vaikka kentän osa-alueet nyt ovat balanssissa, niin täällä ei ole varsinaisia tähtiä. Tämä kokenut puolustaja Berat Dimsiti ja sitten nuorempi hyvä keskikenttäpelaaja Christian Aslani ovat jonkinlaisia, mutta niin broja tietysti hyökkäyksessä, mutta enpä näistä miehistä kyllä ihmeitä tiedä tai muistikuvia omaa heidän suorituksistaan, joten määrittelen Albanian matalamaaliseksi, hitaasti hyökkääväksi, mutta inhottavan tiukasti puolustavaksi joukkueeksi, joka voi tehdä myös Espanjan ja Kroatiankin elämän vaikeaksi, mutta tuskin kuitenkaan pisteisiin riittäväksi. Jos Albaniaan olet jostain sitä tykästynyt, niin suosi sitä mieluummin aasialaisilla tasoituksilla kuin hirmukertoimisilla sankarivoittajavetoyrityksillä. Espanjasta. Nostin sen voimalukua tuon Kroatian voiton perusteella. En niinkään 3-0 maalien, koska sekä oma expected ESBC, state goals, niin kuin nimitän näitä tällaisia subjektiivisia ja myös useita lähteitä käyttäviä omia maaliodottamia, niin ei näissä minun omissa maaliodottamissa sen paremmin kuin virallisissakaan Espanja ollut millään tavalla ylivoimainen Kroatiaa vastaan, vaikka ottelu päättyi 3-0. Toki ainahan tapahtuu se, että johtoon menevä joukkue vähän varovaistuu ja vetäytyy, mutta silti 3-0 ei ollut syy nostaa Espanjan maalilukia, mutta sain uutta informaatiota. Eli tämä nuori supertähti Lamine Yamal. Helposti näitä nuoria pelejä hyypätään uudeksi siksi ja täksi ja toksi. Mutta nyt katselin tätä kaveria ja hän oli ikäisekseen varsin kehittynyt ja antoi rauhallisen painetta sietävän vaikutelman ja pelasi todella hyvin ja oli vaikeasti pideltävä hyrrä. Joten nyt nostan Espanjan pelivoimaa, koska ennen kuin olin nähnyt Lamine Yamalin, en laskenut häntä ihan niille pisteille joukkueen pelivahvuuteen kuin mitä median huuto olisi edellyttänyt. Toiseksi Espanjan pelitapa oli monipuolistunut. Olin ollut vähän epävarma tästä Luis de la Fuentesta ja hänen managerointikyvystään, mutta ja pidin Luis Enriquea luolla sanottuna paljon parempana, mutta ehkä minun on korjattava näkemystäni ja en ole kauhean häpeissäni, koska kaikki pitää aina perustaa näyttöihin ja en tiennyt kauheasti Luis de la Fuentesta, niin kuin ei kukaan niin kuin tämän tasoisissa hommissa, mutta nyt ehkä alkaa olla syytä sitten muuttaa ja nostaa käsitystä. Ja eihän ainakaan kauhean turmiollinen valmentaja, jolla työntekijänä ovat nimittäneet häntä tuossa meidän sivultamme, muuten löytyy ilmaisiakin ennakoita näistä joukkueista, vähän ehkä jäsentyneemmässä verbaalisessa muodossa kuin mitä tämä minun päässä käsikirjoitettu podcastini, niin tuolla ESPN:n sivulla työntekijä nimittävät De La Fuentea minimiinukseksi, minimiinusvalmentajaksi. Ehkä se luonnehtii häntä parhaiten, mutta voi olla parempi. Ja kun Espanjan joukkueessa on siis laatua kaiken kaikkisesti, Morata on tuota arvostamani hyökkäjätyyppiä, joka saa tukea tuolta laidolta ja tällainen, kun Espanjan pallonpitokyky ja tällainen meininki ei ole kadonnut mihinkään, mutta kun sitä enää käytetään yhtä tarpeettoman ennustettavasti ja yksioikoisesti kuin tuossa jokin aika sitten, niin nämä ovat ne Espanjaa nostavat asiat minun filosofiassani. Vielä tuosta pelitavasta ja tällaisesta, niin ei ole mitään mystistä viivelähtöä tai tikotakoa tai mitä tahansa teksasia tai haihattia tai mitä tahansa mystistä sanaa, mikä olisi jossakin pallopelissä voittava pakkostrategia, koska niin kuin peliteoria ja nästäsapa nyt sanovat, niin on strategia, siihen adjustoidutaan vastastrategialla, 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 kunnes löytyy enemmän tai vähemmän nästasapaino, jossa kumpikaan peliteoreet ja sen todellisuuden toimijapuoli tai monimutkaisemmissa malleissa useammasta osapuolesta, mikä onkin sitten aika avaruustouhua, niin osapuoli ei enää pysty parantamaan strategiaansa, kuten tasapaino on löytynyt. Ja nyt jos joukkue pelaa liian yksipuolisesti, niin kuin vaikkapa Espanjan lyhytsyöttöpeli oli tuossa jokin aika sitten, niin siihen puolustautuminen tulee liian helpoksi. Nyt eilen Espanja näytti useampia hyökkäysvariaatioita, missä jopa kokenut ja hyvin puolustava Kroatia joutui silloin tällöin vaikeuksiin. Ja näin muodoin Espanjalle siis plussat ja tuostakin asiasta. Kroatia vielä käsittelemättä. Se tosiaan pelasi hyvän pelin eilen. Zlatko Dalic on mainio pitkän jatkumon valmentaja. Keskikentällä on aivan maailmanluokan parhaita pelaajia. Ja nyt kun Modricia ja kumppaneita pystyttiin tosiaan säästämään tuon tuhoutuneen Espanjan pelin jälkeen, niin Kroatia saattaa hyvinkin nousta edulliseksi pelikohteeksi näissä seuraavissa peleissä, kun se sai suoritustaan huonomman leiman tuosta ensimmäisestä Espanja-pelistä. Joten pidä tuokin mielessäsi. Tässä vajaa puolituntiseni näistä alkaneista lohkoista. Uutta saattaa tulla, mutta kaikkein helpointa tosiaan on ottaa tarjoava TM-rahat pois, lähteä kuuntelemaan meitä tuossa tai seuraamaan meitä tuossa paketissamme ESPC:n nettisivuilta espc.fi. Paketin myötä saat siis myös kaikki muut urheiluvetomme heinäkuun puoliväliin asti. Joten kiitos ajastasi ja mukanaolostasi ja pärjään näissä kisoissa ja muutenkin elämässä. Kiitos ja hei.